habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa habeen talaada ah bisha april waa 19 sanadkan 2016 waxaad naga dhageysanaysaan waa muujadaha gaabgaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa si wada jir idiin ku daadahinaya falastiin axmed iiman iyo anigoo ah cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda habeennimona waxaa ka mid a mawjado dabaylo wato oo maanta ku dhuftay dekedda magaalada muqdisho khasaarana u geystay maraakiibtii dekedda ku xirayd.
Dekeddu waxay leedahay meel la yidhaah break water oo macnaha biyaha hakisa biyaha marka mawjada ayaa waxay kasoo dul booday break waterki dhulkii dhamaay oo open air iyada xabakhaarada iyo maxuu ahay dhulkii badeecada la dhigi jooroon waxay naqatay meel oo qalbiga ku jiraan.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhallinyaradii soomaalida ahayd ee la sheegay inay toddobaadkan ku dhinteen badda mediteraneanka.
Doonta labaad waxaan ku saarnay 240 aniga aad maqlayay ninka carabka markuu sheegay oo la hadlayay ninkii kale u dhahay 240 baa saaray. Dadku waxay ku dhammaadeen khamsay ku jireen dhulka hoosay ku doonaha qolalkoodii hoosay ku jireen madaanki doon weynba ah.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xaaladda Soomaaliya uga warbixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhagaysan doontaan marka horena ku soo dhawaada warkii dunida.
codbixiyaasha gobolka New York ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyada dimuquraadiga iyo jamhuuriga. Ra'yi ururinta doorashadan ka hor la qaaday ayaa muujinaysa in Hillary Clinton oo dimuquraada iyo Donald Trump oo jamhuuri ah ay ka horeeyaan kuwa la loolamaya. Guul weyn oo ay ka gaarto doorashadan ayaa waxay xogayihii hore arrimaha dibadda Maraykanka ku sii dhoweyn doontaa inay noqoto haweeneydii ugu horreysay ee xisbi ka dhisan Maraykanka u matasha doorashada madaxweynaha. Sidoo kalena guul uu ka gaaray New York ganacsada Trump waxay sare u sii qaadi doontaa rajadiisa ah inuu ku guuleysto musharaxnimada xisbiga jamhuuriga ka hor kulanka guud ee xisbiga ee bisha July. Clinton iyo Trump ayaa labaduba xiriir qoto dheer la leh New York. Clinton oo gobolkaasi soo degtay ayaa laba mar ku guuleysatay doorashada aqalka sanadka oo ay halkaasi uga tartantay, halka Donald Trumpna uu ku dhashay gobolka ganacsigiisana uu ka abuuray.
koox taalibaaniin ah ayaa saaka weeraray oo adeegsaday qoryo iyo bambooyin ku qaaday magaalada Kaabul ee caasimadda dalkaasi Afghanistan. Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegay inay ugu yaraan ku dhimatay weerarkaas 30 qof, halka ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan 372 qof. Weerarkaas ayaa lala beegsaday dhisme ay galaan unu ka tirsan xoogaga ammaanka ee Afghanistan oo la shaqeeya wakaaladda sirdoonka ee dalkaasi, isla markaana u qaabilsan ilaalinta madaxda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi Afghanistan ayaa warfadyeenada u sheegay in gaadhi laga soo buuxiyey 400 kilogram oo ah waxyaabaha qarxa loo adeegsaday weerarkaasi, waxaanu mas-uulku tilmaamay inay socoto baaritaan arrintaasi ku saabsan.
maxkamada Israa'iil ayaa maanta dembi ku heshay ninkii hogaaminayay dilkii aargudashada ahaa ee lagu gubay wiil yar oo Falastiini ahaa sanadkii 2014, kaasoo horseeday dagaalkii qasa ee socday 10 maalmood. maxkamadda ayaa diiday cudurdaarka Yosef Haim Ben David ee ahaa inuusan lahayn caqli uu isku xakameeyo, waxayna sheegtay inuu ka warqabay cawaaqibka ficiladiisa marka uu dilka geysanayay. Yosef ayaa waxaa lagu wadaa inuu xukun lagu rido bisha soo socota. Laba qof oo kale oo Israa'iiliyiin ayaa goorsii horreysa lagu helay dembi la xiriira dilkan, iyadoo mid ka mid a lagu xukumay xabsi daa'in, halka kan kalena uu markaasi lagu xukumay 21 sano oo xabsi ah. Dhammaan 3 qof ayaa qirtay dilka Maxamed Abu Khadeer kadib markii ay ka afduubteen bariga magaalada Jerusalem ayna u kaxaysteen dhulka keymaha ee Israa'iil. dembigan ayaa waxaa loo fuliyey aargudashada, afduubka iyo dilka 3 qof oo dhallinyaro Israa'iiliyiin ahaa oo markaasi mintidiinta kooxda Xamaas ay ka fuliyeen daanta galbeed.
dalka Ukraine iyo Ruushka ayaa lagu wadaa in ay gaaraan heshiis ku saabsan in la sii daayo duuliyaha reer Ukraine Nadzehada Savchenko oo ku xidhan dalka Ruushka, waxaana beddelkeeda ay Ukraine sii dayn doontaa laba sarkaal oo Ruush ah oo ay haysato. Xukuumadda Kiev iyo xukuumadda Moscow ayaa labaduba xaqiijiyay in labada madaxweyne ee labadaasi waddan ay telefoon ku wada hadleen, isla markaana ay ka wada hadleen duuliyahaasi oo magaceeda la yidhaahdo Nadzehada Savchenko iyo labada sarkaal oo iyagana laba magacdooda la kala yidhaah Alexander Alexandrov iyo weliba Yevgeni Yarefoy. Warku waxa uu intaasi raaciyay in madaxweynaha Ukraine uu warfadiyeenada la hadlay, isla markaana uu sheegay in madaxweynaha Ruushka ay ku heshiiyeen in la sii daayo duuliyahaas reer Ukraine.
Halka warkaasi aad kala socotaan waa VOA Washington. Golaha Amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa kulan ay maanta arrimaha Soomaaliya ka yeesheen magaalada New York. Waxay warbixin uga dhigeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynaha ayaa ka hadlay dhalinyaro Soomaaliyeed oo la sheegay inay ku dhinteen dhawaan badda Mediterranean-ka iyagoo u tahriibaya Yurub. Horumarka siyaasadeed ee ay ku tallaabsatay Soomaaliya, doorashooyinka dhamaadka sanadkan dhacaya, dhismaha maamul goboleedyada federaaliga ah, ammaanka iyo taageerada ay u baahan yihiin ciidamada Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee Afrika ka socda si ay u sii wadaan dagaalka ka dhanka argagixisada. Wariyeena Maxamed Cabdi Xasan oo markaasi khudbadda madaxweynaha isagu soo indhindheeyay ayaa studiyaha nala fadhiyay Haysan Dheere.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hadalkiisii ku bilaabay warar ku saabsan dhimashada dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhintay xeebta badda Cad. Madaxweynaha ayaa sheegay in haddii la xaqiijiyo dhimashadan badan loo baahan yahay in dadaal badan la geliyo sidii meydadka loo soo heli lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay inuu ka codsanayo dalalka ay baddu marto inay baadhaan dembiga laga gelaya caruurtan ee ah in loo gacan haadinayo kadibna ay dhibtan la kulmaan. Dhinaca siyaasadda Soomaaliya ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in 40 sano uu xilka hayay ay xukuumaddiisu ku guuleysatay inay ka soo baxdo dagaal la sokeeye 20 sano dowlad la'aana, iyadoo iskuullo, cisbitaalo iyo adeegyadii dowladduna ay maqnaayeen. Waxa uu sheegay in sannadkii 2013 ay dowladdiisu qaadatay hannaankii higsiga cusub, waxa uu sheegay in la qabyo qoray dastuur cusub hannaanka federaalkana la hirgeliyey. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in guulahaas dhinaca siyaasadda ah loo baahan yahay in lagu kaabo dhismaha ciidanka qaranka. Waxa uu sheegay in askarta milatariga, booliiska iyo ciidanka amniguba ayna muddo 22 sano haysanin tababar rasmi ah, kobcin awoodeed iyo weliba mushahar. Fursadaasna uu ka faa'iidaystay ururka Al-Shabaab oo dalka ku beermay, markaana oo lala argagixiso ka abuuray Soomaaliya iyo dalalka dariska ah. Maruu ka hadlayay dhinaca horumarka siyaasadda ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in toddobaadkii hore ay si guuli ku jirtay isugu raaceen dhaqangelinta tub doorasho lagu gelayo dhammaadka sanadka 2016. Marka arrintaasi la eego, ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay inay hayaan waddadii saxda ahayd, iyadoo markii ugu horreysay uu hannaanka dimuqraadigu ka hirgelayo Soomaaliya muddo 7-8 sano. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay 3 sano ee u dambeeyey ay si guuli ku jirtay u dhiseen 3 ka mid ah 4 dowlad goboleed ee Soomaaliya ka kooban tahay. Waxa uu sheegay inay si adag uga shaqeynayaan dhismaha maamul goboleed kale, kaasoo ay ku midaysan yihiin labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe. Sidoo kale waxa uu sheegay in heshiis laga gaadhay kala cadaynta waxa uu noqonayo maqaamka gobolka Banaadir. Dhinaca dhismaha ciidanka ayaa madaxweynaha Soomaaliya waxaana uu sheegay in taageerada caalamka ee hay-adaha ammaanka ee Soomaaliya ay tahay arrin muhiim ah. Waxa uu sheegay in dowladdiisu ay qaaday tallaabooyin muhiim ah oo ay ku hubinayso daahfurnaan iyo isbeddel dhinaca amniga, iyadoo la abuurayo hannaan lagula socdo. Waxa uu sheegay in la hubinayo qorista ciidanka iyo mushaharkooda. Waxa uu sheegay inay ka shaqeynayaan isku dhafka ciidanka qaranka, iyadoo 4 guuto oo Jubbaland ku sugan ciidanka qaranka lagu daray. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in qorshuhu yahay in 2 guuto kale oo ciidankaasi Jubbaland bisha July ciidanka lagu daro. Dhinaca Puntland ayuu sheegay in bisha dambe uu sidoo kale qorshuhu yahay in 3,000 oo ciidanka Puntland isna uu qayb ka noqdo ciidanka qaranka. Hase yeeshee, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay inaan la iska indhatiri karin in qaadista cunaqabateynta hubku ay tahay arrin lagama maarmaan ah marka laga hadlayo dhismaha ciidan Soomaaliyeed. Dhinaca maaraynta maaliyadda ayaa madaxweynaha Soomaaliya uu sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Sharmarke ay sharci dhowaan ansixisay. Waxa uu sheegay inuu isha golaha ammaanka ku soo jeedinayo sida ay muhiim u tahay aqoonsigii hay-adda lacagta adduunka ee i m f kadib 25 sano. Waxa uu sheegay in i m f ay xaqiijisay in dhaqaalaha soomaaliya uu kobcay 3.7%, taasina ay tusaale cad u tahay in soomaaliya ay ku socoto waddadii saxda ahayd. Ugu dambeyntii, madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in taageerada golaha ammaanku ay lagama maarmaan tahay. waxyaabaha uu soo bandhigayna ay yihiin kuwa dan weyne ay ugu jirto soomaaliya oo mid ah, xor ah, ammaan ah, dimuqraadi oo federaal ah, taas oo nafteeda iyo dunidaba nabad kula noolaanaysa.
mahadsanid maxamed cabdisandheere oo noo soo koobayay khudbaddii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya uu ka jeediyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotiinnah waa v o a washington. sidaad idaacadaheenni shalay iyo xalayba ku maqlayseen, boqolaal dhallinyaro afrikaan ah oo ay soomaali badan ku jiraan ayaa la sheegay inay ku dhinteen duunyo ku qallimay badda mediteraniyaanka iyagoo u sii tahriibaya qaaradda yurub. haddaba v o a da ayaa dad kala duwan iyo qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday shilkani wax ka weydiisay sida ay wax u dhaceen, inkasta oo aysan jirin ila madax bannaan oo xaqiijinaya dhacdooyinka. haddaba wariyahe wararkii ugu dambeeyey arrintaas ku saabsan ayaa waxay noo haya wariyaheenna Ismaaciil Xuseen Farjar.
xogta laga helayo doonta ku degtay badda u dhexaysa Masar iyo Talyaaniga ayaa noqotay mid aad u adag in la helo faahfaahinteeda, waxaana sababta ugu weyn ah iyada oo ay ka gaabsadeen dowladaha Masar, Talyaaniga iyo Griigu in ay arrintan faahfaahin badan ka bixiyaan ama qaarkood ay iska fogeeyeenba. hase ahaatee, xogta keliya ee la helay ayaa ah dhallinyaro ku sugan jasiiradda Kalamata ee dalka Griiga oo v o a u sheegay in ay ka mid ahaayeen dadkii ka badbaaday doontaas. liibaan Shacni oo ka mid a 23 dhallinyaro ah oo jasiiraddaas ku sugan ayaa v o a u sheegay in ay dhallinyaro badan oo la socotay ay badda ku dhinteen.
walaalaha sabaxna walaahi jimcihii dhaweyto jimcihii ka horreeyey, kabacdina doontii weynadeen naloo waday ayaa dad baa ku jiray ilaa 200 dheeraad marayay. 200 kale markii ay fuuleen bay iyaduu culays dareentay baashi way dhacday, maanaa culayskii awgeed. annagu markaa in yar 23 qof oo xagga soomaalida qof xaggan haray ayaan kaga hadlay doontii iyo qof lasoo badbaadiyey. anagu waxaan samayn karnaa ma jiro, dadkii way daateen, dadkii haddii lasoo wada guuri lahaa way dhacaysaa.
marka halkii baa kaga soo dhaqaaqdeen?
dadkii halkii baa khasab lagaga soo dhaqaaqay.
kadib markii xogtaas shalay la helay, waxaa weli adag in faahfaahin intaas ka badan la helo, waxaana wararka soo baxaya qaarkood ay sheegeen in qaar ka mid a dadka badbaaday ay warbaahinta u sheegeen in ay ka yimaadeen meel aan ahayn Masar. hase ahaatee, arrintaas waxaa beeniyey maanta Asad Maxamed oo ka mid a dadka saarnaa doontaas burburtay lafteeda, oo goor dhaweyd v o a la hadlay isaga oo ku sugan jasiiradda Kalamata oo ka tirsan dalka Griiga.
yaw annaga waxaan ka nimi markeenii hore Masar, aan ka nimi Masar, annaga Masar baa dhammaanteeni kawa nimi.
Asad iyo dhallinyarada kale ee Soomaalida ah ayaa sheegaya in ay Masar ka yimaadeen. mar aan weydiiyey inuu og yahay Asad sababta keentay in dad badani ay doontooda ku dhintaan ayuu ii sheegay.
midda ka doontay oo dadka laysana oo dadka oo dhan ay ku dhammaadeen, mid bira eedo xataa doonta meel la qabsada male aan weli degtay dhulka iyo hoos aade badyaa liqbayay oo dhan dadku waxay ku dhammaadeen, khandi ku jireen dhulka hoosay, doomaha qololkoodi hoosay ku jireen, ma fahanta doon weyn ba ah
soomaali
markaa waxa dhammeeyey waxwaaye dadka qaybta hoose iyo.
Asad ayaan mar kale weydiiyey in ay dhacdadan uga warrameen dowladda Griiga ama hay-adaha kale ee soo booqday, wuxuuna sheegay
hawsheegna dadki inay dhammaadeen way ogyihiin, sawireed naga qaateen oo dadkao dhan xaaladdeen way ka warqabaan. hadda meel baan ku jirnaa, sharciga laydi sameynbiloodmiaheegeen.
mar kale ayaan weydiiyey tirada ay ku joogaan jasiiradda Kalamata.
in 3 qofood baana qiyaasatama soomaali inta ah oo soomaaliya waa 23 reer, waqooyi reer koonfurba ay ahaadaanba waa 23 qofood wey.
dhallinyaradan ayaa iyagu v o a u sheegay in boqolaal soomaali ahi ay doontaas ku dhinteen. hase ahaatee, waxaa adag in warkan ay xaqiijiyaan dowladaha iyo ciidamada ka agdhow goobta ay wax ka dhaceen. waxaa kale oo xogta oo sugan in la helo sii adkaynaya goobta wax ka dhaceen oo aan sugnayn, xilliga ay wax dhaceen oo durugsanaa, iyo doonyaha tahriibta oo si talantaalli ah u socda. qaar ka mid a dhallinyarada ku sugan dalka masar oo aan la sheekaystay ayaan weydiiyey in ay dhacdadan ka warhayaan, waxayna badankoodu ku taxayaan magacyo iyo saaxiibo ay sheegayaan inay ka mid ahaayeen dadka ka baxay dalka masar oo loo sheegay in ay badda ku dhinteen. Badankoodu waxay warka ka heleen dhallinyarada badbaaday markii ay la soo hadleen, sida uu iga warramay maxamed cabdi guuleed.
Iyagu waxaa nala soo hadlay wiil ka badbaaday ayaa wuxuu naga soo garaacay dalka Greega.
Magacii?
Isagoo inankaasi Khaalid baa la yidhaahdaa. Markuu nala soo hadlay joogigo dhan baa iswada bedelay. Saaxadii dadkii meesha joogay dhan baa mar keliya murugaa ku habsatay. Dadkooyinka soo da markii la yidhi waa markii hore la yidhi waxaan waa been, waxaan ma dhici karayso. Laakiin warku markii dambe uu iska soo baxay, wiil kadib uu iska soo baxay inay doontaasi shilkaasi ku dhacay.
Adigu dad intee leeg baad ka garanaysay doomaha doonta degtay?
Waxa weeyaan maalinba ilaa yoomana hada aynu joogno, maalinba mid baad ku arkaysaa mataqaanaa meelaha social media qof aslayd meelahanu kula joogo lagu leeyahay doontaasi la socday oo ninkaasi waa marxuum.
Dhallinyarada xogta badan u haysa safarada tahriibka ee Masar ayaa ii sheegay in ay jiraan dilaaliin ama dad wakiillo ah oo arrimaha tahriibka ka shaqeeya, kuwaas oo dhallinyarada geeya goobo lagu hayo. Waxaana wararku intaas ku sii darayaan in laashash yaryar lagaga qaado dhallinyarada xeebaha dalka Masar kadibna loo geeyo doon badda dhex taagan. Doontaas ayaa haddana dhallinyarada inta ay qaado waxay u geysaa doon kale oo badweynta durugsan dhex taagan. Waxaa suuragala in rakaabka ay u baahan tahay doonta badweynta taagani marar kala duwan loo geeyo. Dhallinyarada badbaade ayaa sheegaya in masiibadu ay dhacday markii doonta badweynta shisha joogta loo geeyey, isla markaana doontaas la saaray rakaab ka badan intii ay qaadi kari lahayd, halkaasna uu shilku ka dhacay. Kooxda badbaade ayaa iyagu saarnaa sida ay ii sheegeen doonta labaad ee tahriibayaasha, hase ahaatee Asad Maxamed oo ku sugan Kalamaata ayaa isagu ii sheegay in uu maqlayey tirada doonta labaad saarayd.
Doonta labaad waxaan ku saarnay 240 anigaad maqlayay ninka carabka markuu sheegay oo la hadlayay ninkii kale u dhahayay 240 baa saaray.
Ilaa haatan xog sugan ama faahfaahin lagama hayo sida wax u dhaceen marka laga saaro macluumaadka dhallinyaradan laga helay.
Waa hagaag dhegeystayaal, aad ayuu umaadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar. Haddana warbixin arrintaas ku saabsan oo magaalada London ee ariga Ingiriiska looga soo diray waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iman.
Dhinac kalena, cumarow, dhallinyaro Soomaaliyeed oo lagu qiyaasay in markaasi 75% ay ka yihiin bulshada Soomaaliyeed ayaa ka mid a tahriibayaasha ugu badan ee ka imanaya qaaradda Afrika, kuwaasi oo u bareera in ay kasoo gudbaan badda Mediterranean-ka iyagoo raadinaya fursado nololeed. In badan oo ka mid a dhallinyaradaasi waxay ku dhintaan badaha xilliga ay ku jiraan safarkaasi halista wata. Haddaba maxaa sababa in dhallinyarada Soomaaliyeed ay tahriibaan oo naftooda ay khatargeliyaan? Wariyaha V O eda Ridwaan Xaaji Cabdulle ayaa arrimahaasi ka wareystay Maxamed Cumar Deeq oo markaasi cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda London Metropolitan University, waxaana uu ku bilaabayaa sababaha keena tahriibka.
Aan waxaan u kala qaadi lahaa arrintan qasbaa in dhallinyaradu ay u tahriibaan noloshan iyo dhibaatooyinkan aada arkaysa ee dhacahay maalinba joogtada oo aan ahayn markii ugu horreysay iyo markii labaad iyo markii saddexaadba. Ta ugu horreysa waxaa ugu muhiimsan arrintan fursad la-aanta shaqada aysan haysan. Waxaa jira problems badan oo qofku mar hadduu rajo la-aan ku yahay waddankii ama meesha uu ku nool yahay, wax kasta oo noloshaas uu kaga badbaadi karo oo uu ku heli karo waxa uu tabahayahay nafta inay u biimayaan way keeni kartaa. Fursad la-aanta shaqo oo aan hadda hore ku dhawaajiyo, waxaa kaloo arrinta kale oo muhiimka ay tahay oo arrimahan sal u noqon karta waxay tahay wacyigelin la-aanta dhallinyarada haysata oo maanta maamulka ama dowladda jirta ayse awood u lahayn inay maanta ka saari karta dhibaatooyinkaas oo ay arad u abuuri karta dhallinyarada maanta jirta wacyigelin iyo shaqo iyo nolol iyo rajo ay ku joogi karaan waddankooda. Runtii fursadaha aan adduunka hadda dadka ay aada u malaynhayaan waxaad moodaa in la isdhaafahayo oo dib loogu noqonhayo dadkii qurbaha joogana ay runtii xaqiiqada dibadaha yaal ay ogaadeen oo ay diyaar u yihiin maanta inay waddankii ku noqdaan wax ka qabtaan. Tan labaad waxay tahay, waana arrintan hadda kaga faa'iideysan lahaa, waxay tahay wacyigelin la-aanta oo ah inaysan fursad aysan jirin dhallinyarada maanta jirtaa lagu wacyigeliyo oo loo sheego problemka iyo khatarta ku jirta arrintan tahriibka ah iyo halka ay ku socdaan nolosha kaga horeysa oo ay ku fakarhayaan inay tahay mid khayaali ah oo waxba u taraynin. Problemska badan ee Yurub ka taagan iyo problemska badan ee dadka caalamka adduunka maanta soo wajahay, waxaad moodaa inay dadku ka aqoon la-yihiin oo aysan runtii helin wacyigelin ku filan inay kaga maarmaan oo ay waddankooda joogaan ku shaqaystaan.
Marka la eego dabcan dhibaatooyinkan aada soo taxday ee rajo la-aanta iyo fursada shaqo inaanay jirin iyo wacyigelin la'aanta isbiirsaday inay sabab u noqon karaan dhalinyarada faraha badan ee tahriibaya ee khatarta naftooda gelinaya. Maxaa haboon oo looga hortegi karaa ayay kula tahay halista noocan oo kale oo marar fara badan soo noqnoqotay?
Runtii sidaan hore kugu sheegay, muhiimadda ugu weyn waxay tahay in la helo wacyigelin ka timaada laba dhinac oo ah inay dowladda maanta jirta ay mathalaysaa runtii ay iska xil saarta sidii ay u wacyigelinaha dhalinyarada maanta ka jirta, iyo iyadoo laamaha kale ee bulshada sida wadaadada iyo dadka waalidiinta ah iyo ummada waa ku tabahay runtii inay wax u sheegi karaan dadka maanta oo haysta fursado ay ku wacyigeliyaan u sheegaan problemka dhibaatada jirta. Waxaa xaqiiq ah oo mar walbaba aan la iska initirina waxay tahay Soomaaliya maanta 80% waa dhalinyaro, waxa maanta kusoo haray wadanka waa dhalinyaro, iyagana problemka ugu weyn oo haystaana waxay tahay wacyigelinaasan hadda hore usoo sheegay iyo awooddii iyo oo dowladda hadda maanta jirta aan awood u lahayn inay wacyigelinta intaa la eg iska xil saarta sidii dhalinyarada uga saari lahayd dhibaatooyinkii ma ay ku fakarahayaan tahriibka iyo waxyaalaha ku saabsan. Tan kale waalidiinta ayaa ayaga laftirkooduna waxa ay tahay qayb ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee wacyigelinta runtii abuuri kara. Inkastoo aad moodeyso mararka qaarkood waalidiinta laftirkoodu inay caruurtii u heli karaan fursadaha ay ka sugahayaan ama nolosha ay ka sugahayaan inay waddanka ka helaan oo ay ku shaqo tagaan, sida haddii ay aqoon qon lahayd iyo haddii ay fursado kale oo ay kaga faa'iideystaan caruurtaasi oo looga maarmo inay dibadaha u dhoofaan, midna aysan u abuuri karin waalidku. Marka that's the problem iska marka maanta looga faa'iideysan karaa waxay tahay in la helo wacyigelin laba dhinac ka timaado sidaan hore usoo sheegay, oo xag dowladeed iyo xag bulshada markaa u joogta dadka.
Arrinta ku saabsan in hadda laga shaqeeyo ama laga fakaro sidii fursado shaqo dhalinyarada loogu abuuri lahaa, loo dareensiin lahaa in shaqooyin la abuuri karo, rajo la abuuri karo, ahmiyad intee le'eg ayay leedahay xilligan?
Arrintaas aad ka dhawaajiso waa arrin u taala maanta haddii hoggaanka sare ee dowladda maanta ninkii mathalahaya wax badan baa laga qaban kara saan aaminsanahay, laakiin ahmiyadda halkaas lama saarin iyo awoodda iyo xoogga. Waxaad moodaa inay maanta dowladda jirtaa ama maamulka jira uu ka gaabiyay arrintaasi. Marka waxaan qabaa runtii fursadda keliya ah ee maanta lagu heli karaa waxay tahay si dhibaatooyinkan soo noqnoqonhaya caalamkana taabtay, waddankana taabtay, waalidiinta Soomaaliyeedna taabtay, in loo helo way dadka lagu wacyigeliyo oo loo sheego dowladduna xil iska saarto arrintaas, fursado shaqo abuurto, waxbarasho u abuurto, runtii awood la siiyo. 80% wax yar ma ah maanta dhalinyarada maanta waddan ku jirtaa. Waa halka keliya ee maanta problemska dhibaatooyinka kale dhibaatooyinka ugu waaweyn waddan ka jira maanta in wax laga qabtaa dowladda ay u baahanta.
Kaas waxa uu ahaa Maxamed Deeq Cumar oo markaasi cilmiga bulshada ka bartay jaamacadda London Metropolitan University. Waxa uu warramayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga.
mar kale habeen wanaagsan dhageystayaal, haatanna Muqdisho. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay maanta mowjado ku kaceen degada magaalada Muqdisho, kuwaas oo khasaare u geystay maraakiib iyo badeeco degada taalay. Xilliga ay dabayluhu dhacayeen ayaa waxaa degada ku xidhnaa 3 markab. Haddaba wariyaheena Falastiin Axmed Iman oo haatan igu helinaysa stuudiyaha ayaa siday wax u dhaceen ka wareysatay Axmed Cabdi Wataac oo ah la taliyaha maamulka degada Muqdisho.
wallaahi horta waxaan saakay 4 saac ayaan waxaan dareenay in isbeddel uu ku jiro badda berke. Waxaan dareenay in biyihii inta kaceen ay cara ay soo baxday. Saakay adigu 10 aroornimo ayaan dareenkaas una galay, laakiin awooddu waxay dib isku bedeshay maantay. Adigu markay ahayd 3:00 markay ahayd, waxaa degadu waxay leedahay meel la yiraahdo break water oo macnaha biyaha ha kisa biyaha, marka mawjada ayaa waxay kasoo dul booday break waterki dhulkii dhamaay oo open areada xabakhaarada iyo maxuu ahay dhulkii badeecada la dhigi jooroon, waxay noqotay meel oo galbiya ku jiraan maraakiibti. Badi waa iscalaajisay maraakiibtii oo idil waxaa goostay xirgihii wada gooyeen. Marka adigu isbeddel weyn oo xaq uu rabaaniya barnaamij oo aad u culus oo rabaaniyaan ugu dhacay. Marka waxaan dareemayaa imira isbeddelayeen inay hadan dareemayna, waxa idaacadu ay sheegayaan badweynteen India for example Madagascar iyo waaxigaas in dhul gariir ka dhacay, marka saameyn ayay nagu yeelatay sida la soo gudbiyay xeebaha oo dhan. برنامج كاس هو وضع تابتي
مركا مجرتا وحق السارة أو هدا دا كده مقالة مقدشو إن أي كجي ستي إن سونامي داس
ها ما شاء الله غسارة وحانا وفلا هدا دا كده دوركي بار حاليه دا ما يلدق الجري بدي عضاها وحافظ إيه بيو دوركي أو دكوريت كهدو أو دكريش كهدو أعطكاي كنتينردي لدق الجري دمان ودودمين لانيا فيغمي marka khasaare oo nafeedna ma gaarin alxamdulillaah laakiin khasaare oo asatisana gaari
in majran wax in maraakiibti iyo doonyihii ku xirnaa maadaama ay xargaha goosteen wax khasaare ah oo soo gaaray iyaga
ma hortaasina ma waxaan noo xiray saddex markab oo mid oo yahay xoolo qaad oo xoolo la saaray iyo laba markab oo ay ka digeysa badeeco oo sonkor ah labada markab markay xirriga goosteen gadaal goos ilaa ay soo aadeen waa isku dhacaan mid aad dalooshaday laakiin midka xirriga ka dhamaadeenna waxaan u adeegsanay gujisyadii ama qalabka leeraa taagagaan ku celinay markii dambara automatically labadiiba banaankaan u bixino baroosintoodan u dhignay badda aan kareedkan geynay markii khasaare weyn oo ma jirto maasha Allah maraakiibtuna waa badbaadeen asset tiski kale todo guud oo badeecadihii iyo containeradii iyo alxamdulillaah waa badbaadeen laakiin laamigi oo dhulka ayaa feeqmay asaab dakibyo dhan waxay naqatay meel oo dhagxaaneed doobanta
marka ma jirtaa wax kale oo saameyn ah oo aad kadib markii ay arintaasii dhacday aad dareenteen waqti intee leeg ayay socotay in duufaantaas biyaha wadatay
waxay socotay la galabta 11:00 ayay bar ayaan anigu kasoo dhaqaajiyay waa socotaa duufaanti dadkii operationkii oo dejinta iyo saarida iyo dhaqdhaqaaqii movementigina wuxuu istaagay galabta 3:00 galabnimo istaagay intii ka dambeeyay khasaare waxa nooga filan saab waqtiga waa ayaa laga dakad waxa waaye waxa la yiraahdo hook cycle ku shaqeysaa wiishka wareega marka wax soo saarkii iyo operationkii dakada iyo movementiyash wixii dhamaayay dhaqdhaqaaq waa hakada galay tildowna waa macnaa waa taagantahay gaadiidkii raray baa soo baxay maraakiibtii oo la dejinayay anchorage badweyntay jiraan operationkii dhaqdhaqaaqii dakada oo dhan waa istaagay marka dhibintaasaa noogu filan laakiin alxamdulillaah khasaare nafeed mana gaarin khasaare oo maaliyad oo la taaba karo dhaqaalana oo dhibu nama gaarin laamigaa fuqfuqay iyo dakadaas oo hadda galbiya oo dhammaanteed inteeda badan ay biyo taha markii loo eego south beerka qaybta macnaha waqooyiga marsada waqooyio dhan ma laga shaqeyn karo ilaa ma wax uun howlaho oo culus laga qabto
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa axmed cabdi wataac oo ah la taliyaha maamulka dekedda magaalada muqdisho uu warramayay wariyaheena falastiin axmed iiman
markana qaybihii ka haray idaacaddeena ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo warbixino kale ayaan ku soo socdaa marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa codbixiyaasha gobolka New York ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashooyinka musharaxiinta madaxweynaha ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga ra'yi ururinta doorashada ka hor la qaaday ayaa muujisay in Hillary Clinton oo dimuqraad ah iyo Donald Trump oo jamhuuri ah ay ka horeeyaan kuwa kale ee la loolamaya guul weyn oo ay ka gaarto doorashadan ayaa waxay xogayay hore arrimaha dibadda Mareykanka ku sii dhaweyn doontaa inay noqoto haweeneyda ugu horeysa ee xisbiga ka dhisan dalkan Mareykanka u matasha doorashada madaxtinimada
koox talibaniin ah ayaa saaka weeraray oo adeegsadeen bunduq iyo bambooyin ku qaaday magaalada Kabul ee caasimadda dalkaasi Afghanistan mas'uuliyiinta dalkaasi ayaa sheegay inay ugu yaraan ku dhinteen 30 qof halka ay sidoo oo kale ku dhaawacmeen 372 qof weerarkaas weerarka ayaa lala beegsaday dhisma ay galaan unu ka tirsan xoogaga amaanka ee Afghanistan oo la shaqeeya wakaaladda sirdoonka ee dalkaasi isla markaana u qaabilsan ilaalinta madaxda
maxkamad Israa'il ku taalla ayaa maanta dambi ku heshay ninkii hoggaaminayay dilkii argudashada ahaa iyo gubitaankii wiil yar oo Falastiin ah sanadkii 2014 kaas oo horseeday dagaalkii qasa ee socday 10 maalmood maxkamadda ayaa diiday cudurdaarka Yosef Haim Ben David ee ahaa inuu san lahayn aqal uu isku xakameeyo waxaana sheegtay inuu ka warqabay cawaaqibka ficiladiisa markuu dilka geysanayay Yosef ayaa waxaa lagu wadaa in xukunka lagu rido bisha soo socota Thank you. halkaan nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. Qaxootiga Soomaalida ee ku jira xiriyaha Kakuma ee dalka Kenya ayaa ka cabanaya dhibaatooyin soo noqnoqday oo isugu jira dil iyo kufsi oo ay u geysanayaan kooxo burcada oo hubaysan. Dhowrkii sanadood ee la soo dhaafay waxaa xiriyahaasi ka dhacay falal ka dhana Soomaalida oo keliya oo xeradaasi ay ku weheliyaan 8 qowmiyadood oo kale kuwaasi oo ay Soomaalida ku eedeeyeen qowmiyadda Turkaanada ee dalka Kenya. Haddaba wariyaha Cumar Xasan ayaa dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka wareystay Axmed Aadan Warsamo oo ka tirsan odayaasha Soomaalida qaxootiga ee ku sugan Kakuma.
Beri hadaan soo dhaafnay oo dhan waxa ka jirta adintiro fara badan oo isugu jirta dhac iyo qufsi iyo dil. Adigu taqriiban ilaa iyo 10 qof waa la dilay oo rag iyo dumar isugu jira. Dhacdada ugu dambeysay habeen hore ayaa dhacday. Gabar yar oo 14 jir ah ayaa la dilay. Waa hubaysan wadanka la yimaayo. Adigu marka kaamka hadda xaaladiisa ma degano. UNHCR iyo dowladda Kenya iyo qaxootiga waa la wada fariistay. Dhowr fariin baa la yeeshay. Amniga waa la wada waxaan waxba kama soo tagelin.
Yaa dilay gabadh dheer ee 14 jirka halkeesa lagu dilay?
Kakuma waa saddex xaro, waxaa la yiraahdaa Kakuma 1 iyo Kakuma 2 iyo Kakuma 3. Gabadha waxaa lagu dilay Kakuma 1, soona 5 meel ayaa lagu dilay. Aan saddex saac oo hayna yahay, gabadhan baa la soo galay, niman burcad oo weysan baa soo galay. Qaylii xaafadda iskooda ka yartay oo gabadh ayada ay iskula dheerayeen oo qaylinayso oo kufsanaya maqashay. Gabadhii way saaray, way sii banaanka soo baxday, markii soo baxaysa xabad lagu dhiftay.
Waan gartay, yaa dilay ma la garanayaa dadka dilay? Haybtooda ma la garanayaa mise lama garanayo?
Lama garan karo, waa dabley hubaysan, waa dabley hubaysan. Waxa aad idaradeyaan ka sameynayo waa rag halinimada oo hubaysan. Lama garan karo waa cidda lama dhihi karo, laakiin waxaan ku xaqiijin karaa dad burcad oo qoray wuxuutay dhibaatadaas muddo saddex bilood waa ku haya.
Waan gartay, marka hay-adda xerada maamusha iyo dowladda Kenya arrinta ma ogyihiin? Wax ma ka qabteen mise way iska aamuseen?
Waa laga wada hadlay arrinta iyada, saddex shir afar shir baa laga yeeshay in abnig wax laga qabanayaa qaxootiga loo sheegay. UNHCR waa ka hadashay oo dowladda Kenya way la hadashay in qaxootiga abnigiisa lasu way kala hadashay. Mas-uuliyiinta Kenya halkaa u joogtay oo u qaabilsan abnigana waa inay abniga balayeysadeen, way ballanqaadeen, laakiin waxba kama suurtagelin. Oo iyadoo maanta oo kale shir loo fadhiistay oo jeesaska deegaanka iyo dowladda Kenya iyo UNK qaxootiga ay fadhiisteen oo la wada hadlay, ayaa habeenkii ku xigtay maamo iyo saddex gabada dhashay ayaa hal meel lagu wada kufsaday.
Arrinta waa mid soo noqotay marka ragga arintaasi geysanayay arinta falka ay ku guda jiraan, miyaanay xerada ilaala lahayn oo ay raggaasi ku qabanaynin goobta ugu yaraan?
Waa arinta dadka qaxootiga ay la yaaban yihiin weeyo, xaro ciidama joogaala oo jeeshow iyo boolis iyo ciidama amniga joogo, weliba ciidama dheeriha la keenay. Arin dadka qaxootiga uu micnaha la yaaban yahay oo lawa yaaban yahay taas weeyo weeyo micnaha taagan ciidankii oo habeenkii soo la sameynhayo ayaa aagii ciidan ku jirnaana aagkama falka ka dhacaya.
Ilaalada meesha joogta miyaanay xerada mid ku filan ahayn? Siday aagga ay joogaan mooyne aagga kale uga soo gali karayaan?
Walaalow, arrinta iyada anagu qaxooti baa nahay, ma siqaabkay usocota ma fahmi karo, fahmi weynay. Waxaa xusid mudan dhibaatada waxa qaxootiga dhan ku dhacaya maaha, waxay ku dhacaysa waa qoomi maalida bes a weeye. Waxa meeshaana waxaa degan ilaa taqriiban 8 qowmiyood baa degan. Burundi baa degan, Uganda degan, Ethiopia degan, Sudan baa degan, Congo degan, Eritrean baa degan. Dhibaatada soo tale waxa ku dhacaysa maalida bes a weeye, cid kale kuma dhacayso.
Waxaad leedahay waa wax u gaar ah oo la wada og yahay oo Soomaalida oo keliya un lagula kacaya falkaas?
Qof oo kale oo qoomiyad kalaa dhibaatadaas kuma dhicin, waa Soomaali bes a weeye. Waxaa kale oo xusid mudan dadkii markii dhibaatada ay ku dhacday in la qaxaara dhimacay oo dadkii nafta lala cararo. Wadadina waa xeri oo daraafal documentina qaxootiga waa loo diiday. Shaqidba wada lama mari karo, qofkii mardhahaa lagu xirayaa, habeenkii dhibaatadan baa dhacayso. Waxaa weye waa dadk marka hadda qof walba indhaala taaya meel laga baxaal gelinay.
Maxaad hadda idinku tala jirtiin si aad uga badbaadaan dhibaatada?
Wallaahi oo kolley dadka dee mar hadduu dhibkii farabatay waxaa weye waa qof walba waxbuu ka hadlinaya. Qof wuxuu waxay u dhacaan arkayaa. Dadka qaar hadda way qaxeen, qaar baa kambaalo u qaxay. Hadda saacadda dadkaan soo waxaysa saa kalaan lay kambaalay doshada meeshaan ka qaxday busay ku gubtay. Hadda kambaalan sii geliya bay tiri. Dadkii qaar kambaalo u qabtay, qaar Soomaali u qabtay, qaar Nairobi markay maray dhaxaa lagu xixiray kitaali ay ku xiran yihiin, qaar had geediba diyaar u yihiin. Dadka marka siduu u badan yahay qoomiyadda Soomaalida marka waxaa u badan yihiin in micnaha ay iska guuraan oo jika ama lagu xiro ama hala daayay xabadan ka badbaadaan.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Aadan Warsamo oo ka mid a odayaasha Soomaalida ee xerada qaxootiga ee Kakuma oo u waramayay wariyaheena Cumar Xasan Axmed.
وحقاق دقيسيال مركلا هبين وناقسن هالك آن نغالا سعوتان وفي او اي واشنكتن حاتن كسو دواد حبينتي دودة قابن وحا انو هيا جعفر كوكاي.
kulanti wacana khayaarta hawada nagala socotaa ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo Muqdisho idin kaga imanaya waa uu ku saabsan yahay shirka ka soconaya magaalada Jowhar ee maamulka loogu sameynayo gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe waxyaabaha laga filan karo iyo hadda meesha uu marayo waa barnaamijkayga la qayb galaya wabar Haaji Maxamuud Maxamed Ahmed iyo Islow Sheekh Ismaan Barre Maxamuud oo labadaba ka mid ah odayaasha ka qayb galaya shirkaasi magaalada Jowhar waxaan ku bilaabayaa wabar Haaji Maxamuud wabar bal marka hore waxaad warbixin naga siisaa ama baad inooga waranta aragtidaada adiga ku aadan qaabka uu u socdo shirka magaalada Jowhar
shirka lagu sameynayo maamulka dowlad goboleedka labada gobol waa waaye marka hore taageerad aan u haynay laakiin hadda sidoo ku socdo waa kala muuqna taageerada waxaa sabab u ah marka hore shirku waxa uu ku furmay in marka nabadgoonnada labada gobol ay iyo ku soo xiri doonaan xibnaha baarlamaanka haddana waxa aynu maqlaynaa in marka la yiri goobka soo xulaya
waxaa qadka kugula jira Islaaw Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo isna ka mid a nabadoonnada shirka magaalada Jowhar ka qayb qaadanaya Islaaw adiga aragtidaada shirka
bismillaahi raxmaani raxiim anigu aragtidayda si aad iyo aad yani aan raalli ka nahay ayuu u socdaa wax khilaaf ah oo hadda ka dhexeeya doodabka ma jiraan beelahana aad iyo aad bay u qanacsan marka waxaan leeyahay shirkan uu noqon doonaa shir miridhal ah shir ka duwan shirarkii hore ama maamul sameyntii hore ka duwan ayuu shirkan noqon doonaa hadii Alla ka dhigo
waayahay laakiin wabar Haaji Maxamuud oo qadka kugula jira wuxuu sheegayaa cabasho wuxuuna muujinayaa in ay shirkaasi far ku godayaan adigana waxaad leedahay beelaha oo idil waa ay ku qanacsan yihiin sidee isku qabanaysaa
dowladda federaalka waxay ka codsadeen dowladda labada gobol in lagu soo wareejiyo dowabka maadaama ay dowabka si rasmi ah wakiil ugu yihiin bulshada dowabka ayaa lagu soo wareejiyey marka waxaa isleeyahay haddii dowladdii cabasho laga muujiyey oo dowabka lagu soo wareejiyey ciddii marka dowabkeeda wax ka tirsanaysana waa yacni anu waxaan isleeyahay arrinkaas meesha ma qabto marka waxaan isleeyahay halkaas dadka dhan lama wada qancin karo laakiin inta badan 99% ebiga beelaha iyo dowabkooda inta way qanacsiyiin
waayahay wabar Haaji arinka duubabka in arinta lagu wareejiyo oo duubabku ay hawsha qabtaan maxaad ku diideysaan
duubabku intay hawsha qabtaan waxaan ku diideynaa waxa waaye duub dadka ma kala yaqaano duub waxa waaye qabiilada oo kor ka yaqaan maahane siday wax u leeyihiin iyo siday wax u kala leeyihiin ma yaqaan ragga yaqaano waxa waaye nabadoonnada oo laga rabo inay xubnaha soo xulaan mudane Islaaw waxaan ka rabaa ma qabiilooyinka xaq u leh dowlad goboleedka labada gobol inay dhistaan ma ku dhan yihiin meesha mase ku madam
duubka halkaa joogana way ku dhan yihiin hadda duub ka maqan waa jiraan oo dhan magaalada beledweyne ku sugan beeshoodana halkan ay joogto laakiin duub ka maqan ama beel ka carootay hadda ka maqan shirkaana ma ay jirto shaqsi wacanaa konsens ama waxa shirka wax waa ka qabi karaa laakiin mar haddii duubka halkaa oo fadhiya u leh anaa beesha u fadhiya dowladda soomaaliya duubkii soo dhisan ay yihiin haddii cid kale la doonaa malaa'ig ma la doonaa anuu ma garan kara
waayahay wabar Haaji Maxamuud Islaaw wuxuu leeyahay duubabkii beelaha oo idil waa ay ku dhan yihiin shirka adigana xogaal baa tahay shirkana waad la joogtaa arrintaasi ma kuu muuqataa
ima muuqata sababta inuu ku muuqana waxay tahay shirka labada gobol dowladda loogu dhisaayo waxuu ka furan yahay gobolka Shabeelaha dhexe gobolka Shabeelaha dhexe aana degana wabarka Aguayarga abane aan ahay wabarka Arkaab Gaalaan ahay wabarka Abgaal Ismaamaan ahay meel aanan bismillah dhihinna nin wax ka dhihi kara ma lah
waa gartay
banaankaana ka jooga waxaa la rabaa Abgaal hadda uusan asaan shirka ka qayb gelin oo uusan fadhin oon Hiiraan birkiis asaan joogin shirku habsamayuu ku socdaa see loo dhihi karaa
horta heybta uu sheeganayo muxuu ahay xaajigo duubkiisa imaamkiyaa jooga ugaasiyaa jooga malaaqyaa jooga asaga hadduusan ku qancin duubkiisi iyo siyaasiyiintiisa ayaa ku qanacsan أنا وحنا رهينا رشنا الله بحاء حاجة وعقل علمي يا إنه دوب كيس كل سنة هذا إن لا قبل أي بسمان إنه كل سنة هذا إن هو بيشي سكنه جامية إن أي واحد بسمان أوصل من على كتب سنة كأصل لا أمان سودين لاي
وبر حاجة محمود وحلاليه هي بيش هذه شركة ويفرسا ووزير هذودي يو إمامية هذودي ودم باك قيب جليا وحن أذيكو سيدا جارك aad uga qaylinayso maxay yihiin
dowladku shirka haday kireen bananaanka ka tageen waxa laga rabay inay marka tolkoora u sheegan inay iyagu ka qayb galaayaan ambasada marka nabadoonada ay u fasaxayaan dadna kama haynay laga waa ugu gudbanay oo waxaan daneey sida shirku ku bilowday kuma qanacsanin waxaana doonaynaa in marka malaka qanciyo mana malaka qanciyo
islow waxaad ka dhawaajisay in baalihii shirka labada gobol degay oo idil ay wada joogan laakiin marka xaqiiqda loo laabto waxa jira beelo ka maqan ma isleedahay marka hadiiba ay beelo maqan yihiin wax loo dhan yahay oo lagu wada qanacsan yahay ba halkaas ka soo bixi kara
dowlad maqan waa jiraan oo wakiilada ay joogan hore baan kugu sheegay shirkan hadda dowlka ayaa shir gudoonka guddi yani technical committee oo dowlka ayaa la sameeyay guddi khilaafaad ayaa la sameeyay cidii wax talanaysa guddi khilaafaad ay u sii kartaa laakiin aanu ma qabo heer hadda shirka kala soo loola noqdo ma gaarin shirka waa bilow meel fiican uu maraya
ugaasiyadii saddexda ahaa ee baladweyne joogay oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba ay isaga daba laab laabteen weli go'aankoodii bay ku dhagan yihiin weli maanay sheegin cid iyaga wakiil waa inay shirka uga qayb galayso adigana waxaad sheegaysaa in wakiilo ay shirka u joogaan
waa sida maqan horta waa ugaasideennay sharaf iyo xurmad baa inaga mudan waxaan ka codsanaynaa inay shirka kusoo biiraan maxaa yeelay waxaa jooga beelahoodii waxay ka mid yihiin beelaha ugu badan ee ku sugan Jowhar beelihii ay ka dhasheen ayaa waxay sameysteen wakiilla u matala shirka yani
intay ku sameysteen beelaha intay isugu yimaadeen ay wakiilo ku sameysteen
yani beelaha waxay meel kasta degeen gobolka Hiiraan ay degeen Shabeellaha ay degeen Xamar ay degeen yani marka beelihii ay
kusoo hadda waxaan ka hadlayno waa qaybta Hiiraan qaybta Shabeellaha
ee qaybta Hiiraan ka hadlaya qaybta Hiiraan wakiilaha u joogo ay beelaha soo dirsadeen dowladka la qadiyo oo si rasmi ah dowladana waa qoonsan tahay beeshoodina waa joogtaa ninka wakiilka joogo dowladka wakiilka ma laakiin saami qayb sigi beeshi maasho fadhiya
wayahay wabar xaji maxamuud waxaa jira motion ay xildhibaano ay gudbiyeen oo la doonayo in dib loogu dhigo shirkan motionkaasi sidee baad u aragtaan adinka in shirkaasi dib loo dhiga
motionkaas aan taageereynaa oo shirka in dib loo dhiga oo maareynta sidii oo loogu talagalay shirka loo qabto hadda ma aha shirka loo sidii loogu talagalay ma ahan waa maqlaysaa islaagu anigu waa aqaanaa asaga naftiisa shalmaan doraaga la keenay marka ninkii meesha uu soo galo asaga marka muraadkiisa yale hadduu yiraahdo okay ku socota halka damba xumaanay
waayahay motionkaasi qodobadiisa waxaa ka mid ahaa in dib u heshiisiin marka hore loo sameeyo horta beelahan intaananba maamul loo sameeyin dad heshiisaba maamul sameysta sida ay ku doodayaan Shabeellaha dhexe beelaha ku dagaalamay oo wali aan si rasmi ah u heshiin Hiiraan beelo fara badan oo wali dagaalkoodu u taagan yahay baa ka jira marka ma isleedahay dad dib u heshiisiin u baahan ayaa jira inta aanan la gudagelin maamul sameynta
waxaa la hawa jiran abgaal iyo xawaadle waxay isla jeedaan ilaa marka ceel Axmaal ee la yiraahdo halkaas waqooyi ku taal gobolkaana ka dhexeeya weligoodna way isla jireen hadda xeelad gooniya ma qabaan laakiin inay maaragta in la iska horkeeno dib u heshiisiin loo sameeyo oo maaragta si habsami ah wax ku doortaan taas ma ku aboono
waayahay islow Sheekh Cismaanow dib u heshiisiin baa laga dhawaajiyey adigu reer Hiiraan baa tahay oo waad ka warhaysaa in gobolka Hiiraan colaado fara badan oo weliba qaarkood ay qoyan yihiin ay ka jiraan marka ma isleedahay beelo dagaal uu ka dhexeeyo ayaa wax laysugu dari karaa oo maamul ay ku wada qanacsan yihiin samaysan kara
horta waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka mashiinka oo aad xaajo weydiisan rabaa inaan ka jawaabo xildhibaanada marka waxaan leeyahay labadan kala qaada xildhibaanada kasoo jeeda labada gobol waxaan leeyahay walaalayaal dadkiina dhexay maada waxaad haysiin u sheega xildhibaanadeen yaa tiin waan idin jecelnahay xildhibaanada aan kasoo jeedin labadan gobol ee saxiixay mashiinka walaalayaal maamuladeena waa dhisateen goboladeena anaga ha faragelinina haddaadan wax nagu taraynin
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin dhegeystayaal kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wabar xaaji maxamuud maxamed axmed iyo islow sheekh cismaan barre maxamed oo labadoodaba ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ku sugan magaalada Jowhar ee ka qayb galaya shirka maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe waxaana igala qayb qaadanayeen barnaamijka dooda gaaban intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno dhamaanteen waxaan idin ku dhaafayna nabad gelyo kan waa maasinta
assalamu alaykum assalamu alaykum
yeen Jaafar Kukay iyo xubintii dooda gaabanaan oo intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Doorashadii Isreebreebka Mareykanka ee labada xisbiye Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa maanta ka socota gobolka New York. Gobolka New York waa gobolka labaad ee dhinaca wufuudda ugu badan iyadoo ka koowaadii uu yahay gobolka California. Haddaba doorashooyinka maanta, cidda raayi ururinta dadweynaha ku horeysa iyo hadallo kulkulul oo ay isweydaarsadeen murashaxiinta xisbiga Dimuqraadiga ee Sanders iyo Clinton ayaa waxaan kala sheekaystay Danjire Maxamuud Cabdulaahi Sifir oo magaalada New York ee gobolka New York muddo aad u dheer ku noolaa. Waxaanan markii hore weydiiyey cidda ku horeysa saadaasha dadweynaha laga sii qaaday.
Waxa ku horeeya Democratic-ka Hillary waa ku horeeya Hillary Clinton. Waxay kaga horeysaa sida saadaashooyinka tahay ma 10% halku konton halkay kale isaguna 4% buu ka leeyahay. Waxa kalena waxaan wadi go-aan gaari ka Republicanskana waa saaso Donald Trump baa wata oo aad uga horeeya ka ku sheegay labada ku sheegay.
Waan gartay marka Hillary Clinton iyo Donald Trump ayaa lagu wadaa inay New York ka soo baxaan.
Labadooda ugu cod badanayo delegation-kan urursanayo.
Waan gartay intaan doorashadu ayna dhicin doorashada salaasada maanta ah hadallo kulkulul bay sii yiraahdeen haddaynu gaar ahaan u eegno si gaar ah u eegno xisbiga Dimuqraadiga. Maxay doodooda ku salaysnayd? Doodii ugu dambeysay New York lagu qabtay.
Doodoodu waxay ku salaysan tahay wax mid walba ka kale doonaya inuu inuu sheego ama taariikhdiisa wax ka sheego. Marka kan Sanders wuxuu leeyahay islaantan lacagtun bay ka warsataa dadka tujaarta bay lacagta ka warsataa ay wakiil u tahay marka ma noqon karto dadka danyarta ah dadkii danaheeda ilaalin lahayd. Iyaduna waxay leedahay ninkan waa iska hadlaya dalku wuxuu u baahan yahay xal. Ninkanina xal ma hayo, waayo aragna maaha, waxbana ma soo qaban.
Waan gartay isla Dimuqraadigana uu kusii jiraa labadooduba waxay ku faaneen inay New York xili la leeyihiin. Sanders wuxuu yidhi anigu ku dhashay meeshan, iyaduna waxay tiri laba mar baa layga soo doortay anoo senator ah.
Waa runtii labadooda waa runtii xiriirkooda midaba mid taariikha oo Sanders uu ku dhashay soo yarna waa ka tegey. Laakiin wuxuu u dhashay dadka Yuhuudda u dhashay oo Manhattan-na aada ugu badan yihiin, New York-na aada ugu badan yihiin, dadka Yuhuudda wuxuu doonayaa inuu cod ka helo. Laakiin isagu toos uma uguma ololeeya in Yuhuudda cod ka helo.
Dhegeystayaal, intaasna waxay noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadlaynay doorashada Isreebreebka Mareykanka oo maanta gobolka New York ka socota. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandeere. Haatana aynu jaleecno dhinaca qaarada Yurub. Dalalka Yurub ayaa aaminsan in ay jiraan dagaalyahanno ISIS ah oo qorsheynaya in ay weerar geystaan. Dowladda Belgiumna waxa ay sheegtay inay aaminsan tahay in dagaalyahanno ka yimid Suuriya ay soo gaareen qaarada Yurub. Haddaba maxaa sababa xagjirka laga dareemay Yurub? Wariyaha V O A da Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada London.
Dowladda dalka Belgium ayaa aaminsan in xubno ka tirsan kooxda ISIS loo soo diray qaaradda Yurub wixii ka dambeeyay weeraradii bishii hore lagu qaaday magaalada Brussels. Weli khataraha iyo hanjabaadaha kooxaha argagixisada ah ayaa loo arkaa inay sarreyso, suuragalna ay tahay in weerar ay dhici karaan. أفيان وهاللي حرونتا حسردها أي دالك بلجم أي أشياء إن أي جراد أستام موجن أي إن كوحدة آيسيس أي دقاليهن أصو درت يوروب أي دالك بلجم خطرتان أي وحايت هاي مدل أشياء إن أي سرعيسو سلامر كان ولي آن أي هوس أردعين digniinahan ayaa soo baxay xilli madaxda dhanka hay'adda amaanka ee midowga reer Yurub ay sheegeen in aysan ku kalsooneyn in la xiray dhammaan ba dadkii lugta ku lahaa waradii dhig badan ay ku daateen ee ka dhacay magaalooyinka Brussels iyo Paris waxaana dooda ugu xoog badan ay tahay in aan wali lahayn xog rasmi ah oo dhanka sirdoonka ah Hassan Xayle oo ka faalooda arrimaha Islaamka ayaa weydiiyay sababaha keeni kara in khatarta kooxda ISIS laga dareemo isla gudaha qaarada Yurub
jihad kan modelka oo al-qaacida ay bilaawday iyo urfada salafiyi jihadii loo yaqaan oo ka networkoodu waa aad u sophisticated yahay sida badiyan dabad la helayo macnaha ila qaraxyadii New York ka dhacay 19 September 2011 kadib wixii ka dambeeyay qaacida sida loo maleeynaayo ma aysan noqon qaacidu waxay noqotay urf networkiisa oo aad u xoog badan yahay ka badheereeyo macnaha qolyaha wardoonka ama istikhbaaraadka ee galbeedka yani ka dheereeyo waxaan dareemaynaa in markii hore burburkii wadamo badan oo dunida islaamka ku yaala oo Soomaaliya kamid tahay Afghanistan ka sii horreeyay Iraq ay soo raacday Suuriya in ayaga ay yihiin awoodaha soo baxa oo dhaxso soo inta soo baxa dalkii oo dhan dagaalo aan joogsanin ilaa maanta yani ka wada u soo gudbitaankooda Yurub anigu waa dabiici ama hanaqdo dadka hadda yani dadka soo guuraya ama soo haajiray Yurub oo muslimiinta oo dagaalada muslimiinta ka soo baxsanay inay anaasir badan oo qaaci majorly waa taas waa wax oo dabiici ah ama dhalinyaradii ku barbaartay wadamada Yurub oo u aragtay in dalalkoodii islaamka ahaa weerar ay galbeedka ku wadaan ama sida Iraq ka dhacdo kale ama dagaalada Falastiin ay isku hayaan iyo Israa'il waxyaalo badan ayaa keenay in dad badan oo fakarkaas qaba inay joogan Yurub waana suurtagal inay khatar ku yihiin waana la arkay already waan waa yani way muuqatay wixii ka dhacay Paris sanadkii aan soo dhaafno kama bilii aan soo dhaafno kale ama ka dhacay Belgium bishii hore
sidee marka ugu haboon oo aad leedahay waa looga hortagi karaa dhalinyarada muslimiinta ah ee afkaaraha xaq jirka aaminsan ee ku nool qaarada Yurub ay cabsida laga qabo
horta markaad u fiirsato sida loo dhaqmo wuxuu noqday issue nabadgelyo oo in la saaro yani in la kontrolo lala socdo maakin oo dhaqaaqooda isgaarsiinta lagala socdo guryahay galaan iyo adresyada la fiiriyo dad muslimiin oo si qaab yani si gaar ah diinta u dhaqmayo masaajidada markay joogaan xataa ka duwan muslimiinta kale masalan fikirkan niqaabka wax la yidhaahdo oo kusoo bartay dunida islaamka qoys kasta oo niqaabkaas qabo ama ha noqdo qoys oo innocent ah ama ha noqdo qoys fikir yani jihadi qaba waxaan la soconaa in aad loola socdo oo yani ay ka taagan tahay su'aalada fara badan in la iska weydiiyo niqaabka aan bergii hore jiri jirin Yurub ama dunida islaamka aan ku ahayn wax oo aad ugu shaacsan ugu baahsan haddii rabo wadamada qaliiska ka jira laakiin Soomaaliya oo kale iyo markaad fiirido iyo wadamo kale oo lamid ah galbeedka Afrika oo kale ama xataa markaad fiirido waqooyiga Afrika Algeria iyo Tunisia iyo Morocco kale niqaabka ma ku aha ayay masar oo kale xataa kuma aha wax aad ugu shaacsanaa ma ahayn marka loo fiirso dalka qaliiskun baa lagu yaqeenay hadduu marka families muslimiin ama qoysas muslimiin oo Soomaali ama wadamo kale ku dhaqmin madaahibta fakarkaas qabto kale ay ku soo bataan Yurub oo dumarkii sidii loo baahnaa intay inay bulshada dhex galaan ama wax bartaan ama ay hormariyaan bulshooyinkooda inta ka taga yani dinta si kooban ugu dhaqma baqdin badan ee Kenya waa meelaha wax laga fiiray aad ula socdaan laakiin waxa ficnaan lahaa oo aadna u haboon in maadaama waxaan fakar ay yihiin fakar lagu la dhaqmo oo la wacyi geliyo dhalinyarada oo lala xiriiro oo dadka hoggaamiyeyaasha bulshada muslimka ah ay la xiriiraan dhalinyarada
weeraradii Paris ee dhacay bishii November ee sanadkii hore waxaa ku dhintay 130 qof boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen mid ka mid ah ragii weeraradaasi geystay oo lagu magacaabo Saalax Cabdul Salaam ayaa lagu qabtay magaalada Brussels kadib 4 bilood oo la baadi goobayay Talaadadii aynu soo dhaafnay booliska dalka Spain waxa ay sheegeen in ay xireen nin u dhashay dalka Morocco oo ku sugnaa jasiiradda Palma de Mallorca kaas oo looga shakisan yahay inuu ka shaqeynayay sidii dhalinyarada loogu biirin lahaa kooxda xaq jirka ee Daacish booliska dalka Spain ayaa sheegay in ninka la xiray uu xiriir hoose la lahaa kooxda Daacish ee dalka Syria sanadkii hore dalka Spain waxa ay sara u qaadeen feejignaanta weerarada xaq jirka ah. Ridwan Xaj Cabdiwali, VOA, London.
waxaag aad ayuu maasayard waxaan haaji cabdi wali halka aad weli nagala socotaana waa v o a markale waxaad ileena habeen wanaagsan imigana dhankaalintii suugaanta haddaynu jeleno falastiin axmed imane dhinacayga midig fadhida iyada ayaan u malaynayaa inay noo hayso kulley wax na wada diirayahaye falastiin
codka macaan ee banaxristiijanaha ka waraabiya xaliima khaliif cumar magool cumar oo aan ku yarana sama
hagaage mid wadnaha la dari soo dawadii naftay baan daydayaayo isna ima daryeelo ana kama dambeeye miyaalaigudohaye
codka macaan ee banaxrista jannaha ka waraabiya xaliima khaliif cumar magool idaacaddeena ayay gebagabo u ahayd ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono aroorta xaggiina marka ay tahay lixda iyo barka subaxnimo waa cumar xasan iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.